Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan în această ediție.
Jonathan Schiller, reprezentantul Consiliului Europei în România, a salutat faptul că investitorii străini în țările Europei Centrale și Răsărite ne-au început să coopereze între ei, dând un exemplu guvernelor țărilor din regiune.
Nou scandal de corupție în România. Un consilier al secretarului general al guvernului acuzat că a cerut mită.
Ministrul Finanțelor a schițat proiectul de buget pe anul viitor, care ar urma să fie supus aprobării astăzi într-o ședință specială a guvernului.
Ministrul Externe Mircea Joană crede că mâine Fondul Monetar Internațional va elibera ultima tranșă cu venită României în cadrul actualului acord stand-by și nu crede că scandalurile Beuran și Puvac vor afecta raportul de țară al Comisiei Europene.
Consiliul Europei a declarat Europei Libere Vladimir Filipov, reprezentant la Chișinău al secretarului general al Consiliului, nu dorește să medieze între Republica Moldova și România, dar ar putea accepta să facă un serviciu celor două țări dacă ambele vor dori acest lucru.
Norvegia, Luxemburg și Liechtenstein dă o lovitură grea speranțelor în crearea spațiului economic european comun post-2004.
Liderii kosovarilor sârbi și albanezi discută față în față la Viena pentru prima oară după războiul din Kosovo, dar la prima rundă nu s-au înregistrat progrese reale.
Și mare scandal de corupție în Bulgaria. Reprezentanți guvernamentali și ai mediului de afaceri din centrul și estul Europei se întâlnesc astăzi și mâine la București pentru primul summit de investiții din regiune organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, International Herald Tribune și Guvernul României. Relatează Radu Stănescu.
Tema summitului este extinderea frontierei europene de investiții și ea este dezbătută de politicieni și oameni de afaceri din 40 de țări. Ei abordează problema promovării investițiilor străine în Europa de Est prin privatizare, liberalizarea comerțului, dezvoltarea companiilor mici și mijlocii și a parteneriatului public-privat. În deschiderea summitului, președintele Ion Iliescu a deplâns nivelul redus al investițiilor străine din România, afirmând că eforturile făcute de autorități de-a lungul timpului, citez, meritau un sprijin mai consistent din partea investitorilor străini, mai ales în momentele critice ale proceselor de privatizare și de formare a noilor clase de întreprinzători. Dar, a spus Iliescu, reuniunea actuală de la București oferă o bună ocazie participanților de a prezenta potențialilor investitori proiectele lor de viitor. La rândul său, Mark Mallock-Brown, administratorul PNUD și președintele grupului pentru dezvoltarea Națiunilor Unite, a treia poziție în ierarhia ONU, a făcut și el trimitere la dezechilibrele din centrul și estul Europei în ce privește investițiile străine. El a notat faptul că în timp ce Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia beneficiază de 60% din totalul investițiilor din regiune, țări precum România și Bulgaria s-au bucurat de doar 10% din investițiile străine în ultimii 14 ani. În opinia lui Mark Mallock-Brown, investițiile străine reprezintă forța modernizatoare a schimbării, iar acest lucru este mai important decât valoarea investiției în sine. Dar chiar și așa, spune el, aceasta reprezintă doar jumătate din semnificația investițiilor. Cealaltă jumătate ar fi, în opinia reprezentantului ONU, faptul că investițiile străine ar contribui la dezvoltarea parteneriatului public-privat, cel care poate susține îmbunătățirea serviciilor de bază pentru populație și în cele din urmă conduce la privat. Acestora. La rândul său, Jonathan Schiller, șeful delegației Comisiei Europene în România, a salutat cooperarea incipientă dintre investitorii străini din regiune, dând-o drept exemplu pentru guvernele zonei. I think it's very welcome that we're seeing increasing work. Salutăm faptul că investitorii străini din țările din regiune au început să coopereze. Ei pot astfel stimula guvernele din regiune pentru a se asigura că acestea răspund necesităților investitorilor mai mari sau mai mici. Sper totodată că această cooperare între investitori poate fi un exemplu pentru guverne. Nu e nevoie să se aștepte aderarea la Uniunea Europeană pentru ca țările respective să se bucure de beneficiile integrării economice, a spus Jonathan Schiller, șeful delegației Comisiei Europene în România. El a încheiat afirmând că modul în care guvernele și investitorii cooperează poate genera dezvoltare economică, iar acest lucru reprezintă una din cheile stabilității din regiune. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Cu prilejul lansării proiectului de înfrățire instituțională finanțat de Uniunea Europeană, la Centrul de Informare al Comisiei Europene din București a avut loc o conferință de presă a Delegației Comisiei Europene în România și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, l-a întrebat pe unul dintre oficialii prezenți, liderul de proiect Giuseppe Lombardo, specialist italian în prevenirea activităților de spălare a banilor sau de reciclare a banilor, termenul folosit în Italia, dacă, în opinia sa, există un specific al spălării banilor în România. Giuseppe Lombardo.
It's not a problem of a specific case of money laundering.
Nu se poate vorbi despre un specific al spălării banilor în România, ci despre unele puncte slabe ale legislației și ale sistemului în general, despre lipsuri legislative și găuri în sistem care fac mai ușoară spălarea de bani. De exemplu, folosirea banilor în numerar la tranzacții constituie o problemă și nu numai aici. Dar în România, persoanele fizice pot folosi în tranzacții bani cash fără a li se impune o limită. Ceea ce înseamnă că aceste tranzacții nu au loc prin intermediul băncilor ori a altor instituții financiare și de aceea sunt greu de urmărit, iar o eventuală spălare de bani este greu de depistat. Conform legii din România, instituțiile financiare sunt obligate să raporteze tranzacțiile în valoare de peste 10.000 de euro, dar persoanele fizice pot folosi cât doresc bani cash și ocolesc calea bancară. Numai persoanelor juridice le este impusă o limită de bani cash, din câte știu, de 3 milioane de lei în cadrul unei tranzacții. Potrivit experienței italiene, inexistența unei limite a tranzacțiilor ce pot fi făcute cu bani cash constituie o lipsă a legislației. De asemenea, posibilitatea de a înființa aici o firmă cu un capital foarte redus de doar 100 de dolari favorizează încheierea unor tranzacții fantomatice și apoi transferarea banilor astfel spălați în străinătate. Acestea sunt cazuri tipice pentru România pe care le-am întâlnit în cadrul proiectului comun.
Care sunt inerțiile, ca să le spun așa cu un cuvânt cu menajamente, inerțiile care există în România? De ce nu se poate face mai mult? De ce nu s-a putut face mai mult? Deci principalele puncte slabe, instituționale, legislative, legate de capacitatea oamenilor și așa mai departe. Care ar fi acestea? Unde trebuie lucrat mai mult pentru a se face mai mult?
I think that inaction is not the correct word to assess this problem. It is true.
Cred că inerție nu este cel mai bun cuvânt pentru a caracteriza situația combaterii spălării banilor în România. Este adevărat că se impune întărirea cooperării dintre instituții și acesta este un obiectiv al proiectului nostru, dar asta nu înseamnă că nu există niciun fel de cooperare instituțională sau că instituțiile sunt slabe. De asemenea, este nevoie de mai multă asistență internațională, deoarece spălarea de bani este un fenomen permanent. Astfel, trebuie avut loc un schimb de experiență între modul cum se desfășoară combaterea spălării banilor în diferite țări. Acesta este, de fapt, scopul programului nostru. Nu suntem aici pentru a face pe profesorii, ci pentru a vă împărtăși experiența noastră dobândită pe baza unor cazuri concrete. Și credem că și colegii români ne pot împărtăși din experiența lor. Exemplul din urmă cu câțiva ani, în care a fost detectat un caz de spălare de bani în România, în care era implicată mafia italiană, este un exemplu de acțiune comună încununată de succes care arată că această cooperare funcționează. Așadar, să continuăm să lucrăm în această direcție.
Giuseppe Lombardo, specialist italian în prevenirea activităților de spălare a banilor, intervievat de corespondenta noastră, Liana Ionescu. La Secretariatul General al Guvernului a izbucnit un nou scandal de corupție în care este implicat Virgil Teodorescu, un consilier al lui Șerban Mihăilescu. Cazul a fost prezentat astăzi amplu în două cotidiane românești de mare tiraj. Parchetul Național Anticorupție a admis într-un comunicat că există un dosar penal deschis pe baza denunțului făcut de Octavian Ionescu, persoana care susține că i s-a cerut mită. Andreea Pora relatează.
Potrivit declarațiilor omului de afaceri român stabilit în Elveția, Octavian Ionescu, în perioada 2001-2002, peste 10 persoane din structura executivului, a Consiliului Județean Prahova și a Primăriei Bușteni au primit suma de 95.000 de dolari, plus cadouri și deplasări sponsorizate în Elveția, pentru a efectua o serie de acte care intrau în atribuțiile lor de serviciu, adică derularea programului de amenajare a zonei turistice Valea Cerbului. Finanțarea așa numitului program Omul urma să se facă din fondurile proprii ale partenerilor străini, din fonduri comunitare, precum și printr-un credit garantat de guvern. Octavian Ionescu arată că respectivii funcționari publici, în special consilierul Virgil Teodorescu, care lucrează în cadrul Secretariatului General la Departamentul Achiziții și Investiții și președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, au condiționat garantarea creditului de o șpagă de 2 milioane de dolari. Aceasta este varianta prezentată de Octavian Ionescu și, în linii generale, ea apare și în denunțul înaintat la PNA încă din primăvara acestui an. Interesant este că până acum nu a transpirat nimic și numai în urma scandalului izbucnit în presă, PNA a dat un comunicat sec prin care recunoaște că există un dosar penal pe această chestiune. Procurorii au efectuat acte premergătoare în cauză pentru verificarea realității și temeniciei afirmațiilor făcute de denunțător, se spune în comunicat. Semnificativ este că la Secretariatul General al Guvernului nu au fost de găsit nici Erban Mihăilescu, nici Virgil Teodorescu, acesta din urmă fiind de ieri, când de fapt a izbucnit scandalul, în concediu medical. În schimb, primarul și viceprimarul din Bușteni s-au apărat cu vehemență. Nu am luat mită, nu am deturnat fondurile fare, iar Octavian Ionescu nu are nicio dovadă, susțin cei doi. Ilie Ilinca, primarul din Bușteni.
Eu, în orice caz, nu am luat nimica și să se facă, dacă dânsul afirmă acest lucru, să și dovedească treaba aceasta. Atitudine vă spun că n-am avut nimic, nicio înțelegere, nicio afacere cu dânsul. Dacă era așa, nu mai încercam să amendăm contractele respective cu sprijin de la Consiliul Județean. Deci nu ne-a convenit acele contracte și după schimbarea, după alegerile din iunie 2000, am încercat să ori să reziliem contractele, ori să le amendăm ca să ne fie nouă favorabile.
Problema care se ridică este, desigur, în ce măsură afirmațiile lui Octavian Ionescu sunt acoperite cu probe. Cert este că nu numai PNA anchetează chestiunea, ci și Corpul de Control al Guvernului a anunțat că va deschide o investigație administrativă în legătură cu fondurile fare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul român de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a prezentat la o conferință de presă proiectul bugetului pe 2004, calculat pe baza prognozei unui ritm de creștere economică de 5,5% și prevăzând importante cheltuieli sociale, despre care nu a reieșit însă clar din ce venituri vor fi finanțate. Relatează Sabina Fati.
Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu speră ca guvernul să aprobe în ședința care tocmai a început bugetul de stat pe anul viitor, pentru ca proiectul să poată fi trimis la Parlament cât mai repede. Schema bugetului prezentată de domnul Tănăsescu ne sugerează că România este o țară fără probleme, cu venituri uriașe și disponibilități financiare mari destinate sectorului social. Astfel, ministrul Finanțelor a prezentat chiar un grafic ilustrativ în care productivitatea din România este dublă față de cea a Uniunii Europene. Nu se înțelege în această situație de ce oamenilor de-abia le ajung banii de leafă pentru plata utilităților. Explicația pare simplă, însă autoritățile nu o dau aproape niciodată. Și anume, fiindcă productivitatea în România este dată de întreprinderi care consumă mai mult decât produc sau care nu-și achită în mod sistematic datoriile față de stat. Ministrul Finanțelor a prezentat astăzi cifre optimiste, ca pentru un buget care va intra în vigoare într-un an electoral. Productivitatea este în creștere și va fi anul viitor de 5,5% din produsul intern brut, iar rata inflației va scădea pentru prima dată sub 10, fiind preconizată în 2004 să fie de 9%. Sunt prevăzute de asemenea o serie de ajutoare sociale, începând cu majorarea cuantumului pentru familiile sărace, recorelarea pensiilor, înființarea de noi locuri de muncă și până la 1,1 milioane de dolari, stimulente pentru antreprenorii care angajează persoane disponibilizate. Ministrul Finanțelor a mai anunțat că învățământul va primi anul acesta 4,2% din PIB, sănătatea 3,9%, iar protecția socială 10,8%. Domnul Tănăsescu recunoaște însă că există și unele riscuri.
Există posibilitatea unui risc vis-a-vis de modul în care se încasează venituri. Și atunci, sigur, vor trebui să facem anumite ajustări. Riscul în ceea ce privește cheltuirea nu există, fiindcă avem instrumentele foarte clare prin care vedem cum se cheltuiește banul public conform planificării pe fiecare lună, pe fiecare ordonator de credite și așa mai departe.
Economiștii consideră că o eventuală colectare slabă a taxelor ar putea pune în pericol măsurile sociale anunțate de guvern. Acest lucru ar putea fi totuși evitat în varianta în care guvernul va face un nou aranjament cu Fondul Monetar Internațional, după cum ne spune și economistul Gheorghe Cercelescu, care este de părere că executivul a prevăzut încă de anul trecut câteva amănunte pe care le-a și pus la punct.
Grosul cheltuielilor care trebuiau făcute și care se răsfrânceau asupra populației au fost făcute în anul 2003, în sensul că avalanșa de creșteri de prețuri, în special la utilități, a fost anume produsă în 2003 pentru a nu afecta echilibrele macroeconomice din 2004, care este un an electoral. Dacă se va încheia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, există premisa că aceste derapaje în finanțele publice să nu se producă.
Analistul economic Gheorghe Cercerescu în finalul relatării Sabinei Fati.
Vorbind astăzi la conferința de presă a Partidului de Guvernământ, ministrul de Externe Mircea Joan a atacat numeroase aspecte de actualitate, de la relațiile cu Fondul Monetar Internațional și impactul acestora și la recentele scandaluri de corupție asupra raportului de țară al Comisiei Europene și până la relațiile cu Republica Moldova, despre care a afirmat că este și va fi o prioritate absolută pentru politica românească, indiferent de ceea ce el a numit fibrilațiile care pot să apară între cele două țări. Dăm răspovare la
Ministrul de Externe Mircea Joană susține că are informații potrivit cărora pe 15 octombrie bordul Fondului Monetar Internațional se va pronunța pentru încheierea acordului cu România și pentru eliberarea ultimei tranșe din împrumutul stand-by.
Am verificat și cu partenerii noștri din Washington și cu celelalte țări importante din bordul fondului. Există toate semnalele că pe 15, mâine, concluzia va fi favorabilă și vom discuta în continuare cu echipa fondului după acest moment istoric de încheiere în premieră după 20 de ani a unui acord stand-by și relația noastră viitoare cu fondul în săptămânile care ne separă de finalul anului.
Ministrul român de externe spune că decizia bordului FMI va influența pozitiv și raportul de țară, pe care Comisia Europeană îl va da publicității pe 5 noiembrie. Joană susține că documentul amintit va ține cont că, citez, în ultima vreme se constată un transfer al bunelor rezultate din zona reformelor către viața de zi cu zi a cetățenilor. Am încheiat citatul. El amintește în context de un recent raport al Băncii Mondiale, care arăta că în România nivelul sărăciei și inflația au scăzut, iar salariile și puterea de cumpărare și de creditare a bunurilor de folosință pe termen lung au crescut. Ministrul de Externe afirmă totodată că autoritățile de la București desfășoară un lobby agresiv printre reprezentanții Comisiei Europene și ai țărilor membre ale Uniunii, bazat pe un set suplimentar de măsuri pe care le pregătesc în perspectiva integrării. Vrem să dăm elemente de încredere, astfel încât raportul de țară din 5 noiembrie și decizia Consiliului European de la Bruxelles din decembrie să confirme încheierea negocierilor cu România și Bulgaria în 2004. Spune Mircea Joană, care dă asigurări că în scurt timp România va îndeplini toate criteriile de la Copenhaga. El mai afirmă că autoritățile de la București vor continua reformele și în perioada imediat următoare, astfel încât 2007 să fie anul integrării.
Ținta de 2007 este o țintă agreată de Comisie, de țările membre și de România. Dar nimeni nu va da României un cec în alb că acea țintă va fi îndeplinită dacă România nu continuă să-și facă obligațiile absolut firești de negociere, de pregătire și, bineînțeles, de aderare în condiții optime. Indiferent de campania electorală din 2004, pentru partidul nostru, încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană la final de 2004, cel mai târziu, cu actuala Comisie Europeană, este un obiectiv fundamental și niciun fel de alt considerent de natură politică sau electorală ne va determina să ridicăm piciorul de pe accelerația reformelor și încheierii capitolului de negociere.
Rămân și câteva domenii în care autoritățile de la București mai au câte ceva de făcut, consideră ministrul de externe Mircea Joană.
Evident, rămân încă zone în care avem de muncit. În reforma administrației, în reforma justiției, în lupta împotriva corupției și aducerea transparenței și unui simț etic pe un plan mai larg, la nivelul societății, la nivelul acțiunii administrației publice, la nivelul business-urilor din România și așa mai departe. Ceea ce este important pentru Comisia Europeană este să vadă că trendul este pozitiv și că există o evoluție constantă către îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga.
Raportul de țară va conține și elemente legate de lupta anticorupție. Ministrul român de externe susține că reprezentanții Comisiei Europene care îl vor întocmi nu vor fi influențați de scandalurile din ultima perioadă. Păvălache, Puvac, Beuran sau mai nou Virgil Teodorescu.
Nu credem că va fi reflectat în raportul de țară această discuție din presă și din alte medii cu privire la cazurile că l-ați menționat.
Ministrul român de externe Mircea Joană. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentantul în Republica Moldova al secretarului general al Consiliului Europei s-a întâlnit cu primul ministru moldovean Vasile Tarlev în contextul recentei declarații a Ministerului de Externe de la Chișinău, potrivit căreia Chișinăul a solicitat Consiliului Europei să medieze în relațiile în curs de deteriorare cu Bucureștiul. Corespondentul nostru, Alexandru Eftode, a stat de vorbă cu domnul Filipov și relatează.
Consiliul Europei ar putea accepta să facă un serviciu Republicii Moldova și României și să le ajute să-și îmbunătățească dialogul politic, însă doar în cazul în care ambele țări vor dori acest lucru, a declarat postului nostru de radio reprezentantul permanent la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov. Domnul Filipov, care în trecut a deținut funcția de ministru de externe al Bulgariei, a subliniat că nu poate fi vorba despre asumarea de către Consiliul Europei a unui rol de mediator între România și Republica Moldova. La această etapă este greu de spus ceva în privința acestei medieri. Consiliul Europei, este clar, va încerca, așa cum a procedat în alte cazuri, să facă un bun serviciu acestor țări. Nu este vorba de o mediere directă. Consiliul va interveni dacă ambele părți vor dori acest lucru. În cazul în care cineva consideră că există probleme, acestea trebuie discutate la aceeași masă. Practica arată că este mai bine să discuți față în față decât prin intermediul presei, a declarat Vladimir Filipov, reprezentantul permanent la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei. El a discutat astăzi la o întrevedere cu primul ministru moldovean Vasile Tarlev despre solicitarea adresată Consiliului Europei de ambasadorul moldovean la Strasbourg, Alexei Turbure, de a media soluționarea unor probleme ce ar exista în relațiile Republicii Moldova cu România. Printre acestea ar figura refuzul Bucureștiului să semneze un tratat de bază bilateral și utilizarea de către autoritățile române a sintagmei două state românești atunci când se referă la relațiile României cu Republica Moldova. În replică, ministrul de externe de la București, Mircea Geoană, a reafirmat luni sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a pus declarațiile autorităților de la Chișinău pe seama unor calcule politice interne. Ministrul român de externe s-a arătat surprins de faptul că Republica Moldova a pus în cadrul Consiliului Europei, un for multilateral, probleme pe care nu le-a semnalat la ultimele discuții bilaterale la nivel înalt. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18:22 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim.
O mașină capcană a explodat astăzi în fața ambasadei turce de la Bagdad și, după precizările unui purtător de cuvânt al armatei americane, a rănit două persoane, un membru al personalului diplomatic și un irachian care lucra în clădire. Atentatorul și-a pierdut viața în explozie. Este cel de-al doilea atentat de acest gen produs la Bagdad în decurs de două zile și el intervine la o săptămână după decizia guvernului și acordul Parlamentului turc de a trimite trupe de menținere a păcii în Irak, în ciuda opoziției ferme formulate de Consiliul Interimar de Guvernare irachian și de comunitatea curtă. La Ankara, o oficialitate de la Ministerul Turc de Externe a condamnat atacul, spunând că el demonstrează cât de gravă este situația pe planul securității în Irak. Cele întâmplate în ziua a doua reuniunii din Luxemburg a miniștrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene ilustrează parcă înțelepciunea populară distilată în expresia unde dai și unde crapă. O polemică publică între Cehia și Liechtenstein a dat o grea lovitură unității europene, relatează corespondentul nostru pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Deși tonul general se vrea încrezător, dacă nu chiar triumfalist, totuși construcția europeană bate în multe privințe pasul pe loc. Astfel, astăzi, la Luxemburg, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene și din țările candidate trebuiau să semneze un acord de cooperare economică cu trei țări foarte mici în termeni de populație, rămase în afara Uniunii. Este vorba de Liechtenstein, Islanda și Norvegia, țări care nu sunt candidate. Or, Liechtensteinul, mic principat cu o populație de 30.000 de locuitori, a refuzat să semneze acordul din pricina unei vechi dispute nerezolvate cu Cehia și cu Slovacia. Este vorba de niște proprietăți ale familiei domnitoare din Liechtenstein, confiscate de statul cehoslovac după al doilea război mondial, în virtutea decretelor Beneș. Or, Liechtensteinul, refuzând să semneze aderarea la un spațiu economic cu Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda i s-au alăturat din solidaritate. Dar, chiar și în cadrul viitoarei Uniuni extinse, construcția europeană pare să avanseze cu hopuri. Astfel, așa cum s-a văzut ieri, Multe din țările candidate sunt foarte reticente atunci când vine vorba despre viitoarea funcție ce va fi creată, cea de ministru de externe european. Așa sunt Cehia și Slovacia, de pildă. Ele au un sprijin printre actualii membri în Marea Britanie, care se opune oricărei inovații care ar putea aduce o notă de federalism în instituțiile europene. Ministrul ceh de externe, Cyril Svoboda, a cerut astfel ca denumirea acestui post, ministru de externe european, să fie schimbată. Potrivit lui Svoboda, ar fi greu să se explice populației că numirea unui șef al diplomației europene nu implică neapărat existența unui guvern federal european. Ceea ce riscă așadar să se întâmple după extinderea Uniunii și primirea anul viitor a 10 noi membri, majoritatea est-europeni, este ca euroscepticii să devină majoritari și ca cei mai mulți viitori membri să nu vadă în proiectul european altceva decât o piață comună ceva mai extinsă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Viața politică din Bulgaria este zguduită de un nou scandal de corupție, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Cotidianul sofiot cu cel mai mare tiraj, Trut, a informat în numărul său de astăzi că omul rus de afaceri Michael Ciorni, declarat persoană non grata în perioada guvernării UFD, împreună cu alți patru presupuși mafioți ruși, a sponsorizat cu $200.000 în ajunul alegerilor parlamentare din 17 iunie 2001 Fundație Democrație, condusă de premierul și președintele de atunci al UFD, Ivan Costov. Banii au finanțat campania electorală a Partidului Albastru. Dolarii au fost oferiți de compania offshore Roman Trading, înregistrată în Cipru. La acea vreme, nimeni nu a știut că firma împărține lui Ciorni. Fundația Democrație a cerut verificarea donatorului de către Departamentul de Cercetări Financiare. Autoritățile cipriote au răspuns că Roman Trading nu a fost implicată în spălare de bani sau în alte infracțiuni și cu această problemă a și fost închisă. Michael Ciorni a declarat într-un interviu că a fost forțat să facă donația respectivă pentru a nu avea probleme cu vânzarea companiei sale de telefonie mobilă, Mobiltel, unor investitori austrieci. Presiunile au fost exercitate personal de ministrul finanțelor în guvernul Costov, Muravei Radev, care a negat că l-ar fi întâlnit vreodată pe afaceristul rus. Președintele UFD, Nadejda Mihailova, aflată în relații nu tocmai bune cu Ivan Costov, a avertizat că liderii implicați în acest scandal vor trebui să dea socoteală în fața conducerii partidului pentru aplicarea unor standarde duble în relațiile cu mafioții ruși. O comisie de partid va ancheta cazul cu cele $200.000. Michael Ciorni este cunoscut în Rusie drept regele aluminei. Până la 1998 a controlat împreună cu fratele său Lev trei din cele mai mari combinate metalurgice. Din 1994 este cetățean israelian. În Bulgaria a fost proprietarul companiei de telefonie mobilă Mobiltel. Continuă să dețină pachetul de control al clubului de fotbal Levski și al grupului de presă Standard. Acum 3 ani, lui Ciorni i-a fost interzisă șederea în Bulgaria pe motive legate de securitatea națională. Această decizie a guvernului Costov a fost salutată de administrația americană. Ciorni are probleme și cu justiția din Israel, fiind acuzat de corupție. El a încercat să mituiască câțiva funcționari de stat pentru a obține control asupra companiei de telefonie fixă Bezec. În aprilie 1997, fundația condusă de soția lui Costov, un viitor pentru Bulgaria, a primit o donație în valoare de $80.000 de la controversatul om de afaceri rus, Grigori Lucianski, declarat drept boss al mafiei ruse de către șeful de atunci al contraspionajului bulgăresc, generalul Atanasov. Banii au fost cheltuiți în diverse acțiuni de binefacere, însă firma respectivă, Telenord, nu a apărut pe listă donatorilor a fundației. Inițial, soția lui Costov, Elena, a negat că a primit bani de la Lucianski, dar până la urmă a spus că și banii mafiei ruse sunt buni pentru îngrijirea orfanilor. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de astăzi se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, românească și internațională va începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.